Já vás taky zdravím. Jsem rád, že se můžeme tady setkat takhle po prázdninách, no skoro po prázdninách. A jsem velmi rád, že jsme mohli jako sbor jet na sborovou dovolenou. Myslím, že to byl úžasný týden. Někteří moji kolegové, kazatelé mi říkali, že by sborovou dovolenou překřtili na pracovní dovolenou, protože tam jezdí pracovat, tak já se velmi raduji z toho, že nepatřím do tohoto tábora, kteří tam jezdí pracovat, protože strávit týden s přáteli nepovažuji za práci, ale za ohromnou, prostě za dovolenou. Tak pro mě to byl úžasný týden. Moje obrovská výhoda je, že se na to nemusím brát dovolenou. Takže vidíte, jak je výhodné být kazatel. Já jsem to měl prostě jako v rámci svého pracovního úvazku, tak kdybyste mi to záviděli, tak to pak můžete vyznat jako hřích. Závistě. Druhá věc, byl jsem teďka vlastně, ještě pak jsem ze sborové dovolené, jsem ještě jel vlastně na Vsetín, kde probíhá takový multižánrový festival United, tak to bylo úžasné prostě vidět přes 1000 mladých lidí, kteří tam prostě společně nejenom oslavovali Boha, ale prostě probíhaly tam různé semináře, na které byli pozvaní velmi zajímaví hosté, včetně třeba i toho ekonoma Tomáše Sedláčka přes překladatele Bible 21 Sašu Fleka až po Pavel Raus, psychoterapie, nebo tady tyhle ty věci, které souvisí s tímto a další. Tak jsem byl taky velmi rád, že vidím, že pořád mládež tady je a že má zájem o duchovní věci a velmi si vážím lidí, kteří takovéto festivaly připravují, protože to je ohromná prostě akce, jejíž rozpočet se blíží asi ke 2 milionům na 3 dny, tak všechno to dělají vlastně dobrovolníci, tak to je úžasné. A tak jsem si jenom říkal, když jsem tam viděl i pár lidí od nás 13, že se těším, že třeba příští rok nebo další rok nás tam bude z 13 víc, protože to jsou akce, které vás neskutečně posouvají dopředu. A je takový mýtus, že to je jenom pro mládež. Upřímně řečeno, nevím, co by Sedláček řekl jinak, když tam seděla ta mládež, nebo kdybychom tam seděli my, nebo já jsem tam teda taky měl nějaké přednášky, tak asi bych neměnil nic. Ta mládež dneska dospívá poměrně rychle, takže by to snesli i starší a nejstarší. Já jsem tam měl i evangelizační, takový velký 2 večery, tak pro mě to byla takový tlak. Ale měl jsem radost, že i na ty výzvy reagovali lidé a věřím, že tam udělali klíčová životní rozhodnutí. Ale jsem rád, že jsem mohl vlastně přes noc nebo večer prostě jet do Prahy a že teďka tady mohu být tady zase s vámi. Máme před sebou další školní rok a vlastně v dějinách tohoto sboru, který patří k nejmladším sborům vlastně v té církvi bratrské, tak se dostáváme, myslím, zhruba do 6. roku existence. A tak jsem přemýšlel nad tím textem, který vybrat tváří v tvář tomu přicházejícímu roku a tak jsem to nadepsal, že se to bude jmenovat o důvěře a naději. A vybral jsem text, který je, nebo ta série Proč se obtěžovat církví, ta vlastně začne až od nového školního roku. A je to, ten text je z Numery, tuším 4. Mojžíšova, 3., 4, tak ze 4. Mojžíšovy 21. kapitoly, 4. až 9. verš, ale já přečtu jenom ten 4. verš, kde vlastně máme určitý refrén egyptského nebo izraelského putování. A ten refrén, poslouchejte, jak zní. Nebo takhle, já jsem ho ještě přeformuloval a dal jsem ho doslov, že Izraelci odešli z Egypta, ale Egypt nikdy neodešel z jejich srdcí. Oni odešli z Egypta, ale Egypt zůstal v jejich srdcích. A popsáno tedy slovy pisatele 4. Mojžíšovi, čteme, z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi, avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. To znamená, ten refrén je prostě, vždycky oni jdou do zaslíbené země a po poměrně krátkém čase začnou reptat, začnou nadávat. A Ten problém ale je v tom, že Mojžíš nikoho z nich nenutil, aby vyšli. Oni tam mohli zůstat v Egyptě. Bylo jejich rozhodnutí. Nicméně v tomhletom reptání se ukazuje odvěká lidská potřeba, kterou psychologové pojmenovali jako projekce. A když to přeložíme do naší mluvy, tak to znamená, že svoje selhání, svoje nedostatky, svoji nepohodu projektujeme, nebo česky řečeno svádíme na někoho jiného. To znamená, oni vyšli, ale kdo má problém? No dva lidi, teda jeden člověk a jeden Bůh. To Mojžíš, to je tvoje chyba, ty naše problémy jsou tvoje chyba a Bože, je to tvoje chyba. To vy za všechno můžete, to vy jste všechno způsobili. To znamená, já nemám problém, problém jsou moje rodiče, ty jsou špatní. Ty dělají to, že já se mám špatně. Problém nejsem já, ale problém je moje učitelka. A je pro děti, že? Problém je moje zdraví, problém je můj zaměstnavatel, problém jsou moje děti. Problém je, že se mi nenarodili děti takový, jaký jsou. Jaký bych chtěl tedy, aby byli. Problém, a teďka se tam dostaňte, co chcete, ale pamatujte si, že problémem nikdy nejste vy. Vždycky je to ten druhý. Nebo ta okolnost, která nastala. Většinou za mnou chodí lidé, kteří nejsou v pohodě. To je takový rys asi mé služby nebo práce. Ti, co jsou v pohodě, vás zase tak nepotřebují a ti, co jsou v nepohodě, s těma to stejně nevyřešíte. Ale někdy to vyřešíte. Nedávno jsem měl rozhovor s jedním člověkem a byl věřící, hluboce věřící člověk a říkal mi, že by měl ten člověk úplně od někud odinut. Jo? Rozhodně není z 13, není ani tady z České republiky. Říkal mi, mám jeden problém a ten problém je, že jsme si nechali udělat potrat, ale nebyl žádný důvod si ho nechat udělat. Byli jsme na tom ekonomicky špatně, to byl jediný důvod. A potratili jsme dvojčata. A moje manželka vlastně teďka prožívá ten postaborční nebo ten potratový vlastně syndrom. To znamená, máme hluboký pocit viny a blíží se první výročí našeho početí. Máme hrůzu z toho, co se bude dít, protože jsme velmi psychicky jsme hodně dole. A tak mi poraď, co mám dělat. A oba dva ti lidé byli věřící a tak já jsem, než jsem se nadech, tak najednou začal výčet toho, proč ale ten potrat si nechali udělat. Byli jsme ve špatné ekonomické situaci, to dítě jsme neplánovali a teďka, nevím, bylo tam asi 5 důvodů. A tak to na mě chrlil. A tak máte tendenci ty lidi samozřejmě pohladit po srsti a říct tak jako rozumím ti a chápu to prostě, těžká ekonomická situace. A pak jsem mu zastavil a říkal jsem mu, jestli chceš něco s tím vůbec začít dělat, tak se musíš přestat litovat. Musíš to nazvat pravým jménem. Já chápu, že jste byli v těžké situaci. Já chápu, že tyhle ty tvoje důvody, ale přestaň prostě racionalizovat to, co jsi udělal. Pak může přijít ten druhý krok a to je přijmutí toho, že si tu vinu skutečně máš a můžeš to vyznat Kristu a můžete začít znova. Ale pokud neřeknete, že vy jste vinný, tak se nedostanete dál. A myslím si, že v tomhletom pokušení jsme i my, někdo jiný je vinný, někdo jiný má problém. A já jsem vlastně jenom oběť. A tohle to byl vlastně syndrom Izraelců. A tak a z toho potom plyne další rozměr, který najednou vidíme, že to už není problém Izraelců, my se k tomu ještě dostaneme, protože to považuji za něco velmi typického pro náš národ, a to je malomyslnost, nebo angličtina, v angličtině jsem to viděl přeložený jako discouragement, což vlastně je opak encouragement, což vlastně je opak pozbuzení. Angličani řeknou pozbuzení, opak je, já nevím, jak se to přeloží, nepozbuzení, prostě malomyslnost. Češi tomu říkají depka, chronická. To znamená, oni vidí problémy, vidí nebezpečí, cítí únavu a to je realita. Kdo z nás to nezná, ale najednou, díky tady těmhletěm objektivním, reálným problémům, které máme všichni, více či méně, tak přestávají vidět Pána Boha. A vidí jenom tu poušť. Vidí jenom, že to nejde. Že je problém. A tak asi není třeba dodávat, že tohle se velmi snadno stane i nám. My jsme obklopeni velmi negativními informacemi. Víte, že média mají heslo good message, no message. Dobrá zpráva, žádná zpráva. To znamená, pokud má být nějaká zpráva v médiích, tak musí být patřičně depresivní. To zaujme. A co zaujme, to se prodává. A my jsme tady tomu vystaveni dnes a denně. Kdykoliv si klikneme na Seznam týden, kdykoliv si koupíme noviny, tak prostě tam platí tohleto heslo. Dobrá zpráva, žádná zpráva. A tohleto na nás samozřejmě jde ze všech stran. A člověk si to čte a pouští děti do školy a má někdy pocit, když čte tyhle ty zprávy, že se mu zpátky nevrací nějaký vlkodlak, že se nezabijete při první cestě autem, protože všechno je špatně. A v tomhletom klimatu člověk propadá podobným pocitům jako Izraelci. Velmi negativistickému vnímání reality. Prostě Pán Bůh je vysoko, proto je vše špatně. A život je strašlivý a nejde to. A Hospodin najednou v téhleté chvíli zakročuje a posílá to, co tady čteme, ohnivé hady. To znamená, že on vlastně posílá, tedy tam čteme ohnivé hady, aby uštkli vlastně ten reptající Izrael, aby ti lidé, kteří budou uštknutí, aby zemřeli. Jako kdyby Pán Bůh už měl dost Izraele, aby měl dost vlastně toho jejich reptání a přichází takovýhle drastický soud. To je síla, ne? A tam vlastně, o co vlastně jde? Když čteme jiná místa v Bibli, tak se píše ještě na dvou místech o jakýchsi ohnivých hadech. Jeden je Izajáš 14:29, tam je řečeno, neraduj se, Pelišteo, že polamaná hůl, která tě bije, neboť z hadího kořene vzejde bazilišek a jeho plodem bude létající ohnivý drak. Takový divný texty. Ale hebrejsky je to vlastně stejný text, jako čteme vlastně potom v té knize Numery, že tětíž hadi vlastně jakoby pobíjejí Izrael. V Izajášovi 30. kapitole čteme výnos o zvířatech v Negebu, do země soužení a tísně, kde jsou lvice a lvy, mezi nimi zmije a ohnivý létající had, přivádějí Judejci na hřbetě oslů svůj majetek. Divný texty, ale vlastně jsou to tři místa v Biblii, kde se píše o jakýchsi hadech, které škodí božímu lidu, kteří pustoší svým žárem jakoby zemi. Aby jsme tomu rozuměli, vlastně co to znamená, tak musíme vědět, že Izrael je obklopen cizími národy, s kterými neustále bojuje. A vlastně ve starověku nešlo jenom o to spolu bojovat, ale ten, kdo vyhrál, tak vlastně to znamenalo, že můj Bůh je nejsilnější. Jo, to byl vlastně boj Bohu. To nešlo jenom, že Izrael bojuje proti Kenánu nebo Mezopotámii nebo Babylonu, ale je to boj vlastně těch božstev. A ti lidé to chápali tak, že oni ty božstva zastupují. Mimo jiné, proto jsou někdy v Izraeli ty války tak krvavé, proto se tam řežou do posledního muže nebo člověka, někdy dítěte. Protože vyhladit ten národ znamená vyhladit jeho bohy. Nám se to samozřejmě asi už těžko chápe, ale takhle ti lidé uvažovali. A vlastně Kenánci, kteří obklopovali Izrael, měli vlastně bohy, kteří nebo v tom jejich panteonu, nebo společenství bohů, ti největší bohové vlastně byli znázorněni jako hadi. Tam to byl konkrétně nějaký bůh, který se jmenoval Rešef, a to byl bůh žáru a podsvětí. Mezopotánci měli taky jakéhosi boha ohně, ten se jmenoval Gibil, a ten hrál klíčovou roli v takzvaných obřadech ohně a při zaříkávání. To znamená, v tom textu, který čteme potom v Numeri, kde tedy přichází ti ohniví hadi, kteří likvidují Izrael, tak vlastně tam jsou spodobněni ty smrtící hadi, kteří vlastně tady škodí Izraeli. V Bibli, ten nejznámější biblický příběh o hadech je asi Genesis 3, že kde přichází had, který je jakoby pokušitel. A všimněte si, že tak jako v Numeri, tak v Genesis je to úplně analogická situace, kdy přichází na scénu had. A ta situace je, nebo had vstupuje do hry v okamžiku, kdy člověk přestane důvěřovat Hospodinu. Kdy člověk rezignuje na boží vedení, kdy ztrácí naději, jako by tady to vede do náruči smrti, a to nejenom fyzické, ale i duchovní. To je vlastně klíčová myšlenka tady toho dnešního povídání. V okamžiku, kdy člověk ztrácí naději, kdy rezignuje na boží vedení, tak ho to žene do náruči smrti. Když Dante v Božské komedii popisoval peklo. Víte, co tam je napsáno? Na tom průčelí je napsáno. Zde zanechte všech naději. Dante říkal, peklo je místo, kde už není naděje. A skutečně, my to známe i z života, že tam, kde není naděje, tam působí smrt a život se stává životem v pekle. Jakoby obrazně. A člověk, který ztrácí naději, který příliš vidí ty okolnosti, nebo ty okolnosti ho pohlcují, tak najednou se dostává do podobných malomyslných a zoufalých reakcí, do jakých se dostali Izraelci. Prostě konec. Všichni nás opustili. A tohle to se velmi snadno může stát i věřícím lidem. A já bych řekl, že dneska být pesimistou je téměř módní. Když se někdo vidí věci pozitivně, tak je naivní. Je hloupý. Nedokáže vidět věci v širokém kontextu. Když si to bylo nazváno, ještě náš bývalý prezident to nazval blbou náladou. Myslím, že to pistil velmi dobře. To je něco, co je prostě problém v tomhletom národě. Ten německý teolog Dietrich Bonhoeffer to pojmenovává takto. Je snadnější být pesimistou. Poslouchejte, je snadnější být pesimistou. Jestli jste psali někdy nějaký divadelní scénář, já nejsem jako profesionál v tomhle tomu, ale když jsem psal, tak mnohem snadněji se píšou negativní scénáře. Jestli někdy píšete nějaké články, tak z vlastní zkušenosti vám můžu říct, mnohem snadněji se píšou články, které jsou negativní. To máte hned. Pokud někdo kážete, tak víte, že mnohem snadněji se dělají kázání, která jsou depresivní. Bonhoeffer říká, je snadnější být pesimistou. Zapomene se na zklamání. Proto je mezi chytráky optimismus zakázán. Optimismus ale není názor na přítomnou situaci, nýbrž životní síla. Je to síla naděje tam, kde jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené, je to síla snášet zvraty. A tak samozřejmě přicházejí krize, přichází těžké situace, přichází poušť, kdy jakoby se zdá, že už to nejde dál, ale tady to nás nesmí stáhnout ke dnu. A to nejenom mentálně, ale i v tom, jak prostě na to reagujeme. To znamená, žít v naději není známka naivity, není to známka neschopnosti, ani to není známka neschopnosti vidět svět realisticky. Jo? Pokud ty hadi, které posílá Hospodin, které likvidují Izrael, znamenají jakoby zlé síly, které likvidují Izrael, potom já se domnívám, že dneska ty zlé síly, které likvidují církev, které likvidují nás, protože církev to jsme my, a které můžou snadno zlikvidovat i třináctku, jsou síly, které plynou z nevěry a z malomyslnosti. Já to dokonce nazývám, je to démon negativismu a skepse. Já to uvádím schválně na konci prázdnin, tváří v tvář novému školnímu roku. Ne všichni máme děti, které jsou ve škole, ale nakonec není to především o dětech, ale také o dětech, ale začíná určitá další etapa. Vždycky v tom sborovém životě se to spíš bere od školních prázdnin, nebo od školního roku do školního roku. A tak budeme dělat některá nová rozhodnutí i ve vašich rodinách, ve vašem životě, i v tomhletom sboru. Chceme jít dál. Možná to budou významné kroky. A ta otázka je, jestli uvidíme víc poušť a ta nebezpečí, jestli se budeme tak jako Izraelci možná ohlížet zpět, anebo jestli uvidíme Hospodina. V okamžiku, kdy Izraelci ztrácí naději a perspektivu, tak je seštípou ohnivý hadi. A teďka, víte, jak se vyrovnávali s těmi hady, nebo s démony vůbec, staré národy? Možná to pro vás bude zajímavý moment, který trošku vás přinutí trošku změnit to, jak se zdobíte. Slouchejte. Tak, že když chtěli nějakého démona přemoct, tak si udělali na krk amulet. Jako zmenšili ho. A démon zmenšený do trpasličích rozměrů neškodí. Ale vy nad ním získáváte moc. A nebo se tetovali. Zřejmě tetování má vlastně původ v tomhletom. Jo, že když toho démona jakoby si namalovali na tělo, nechali jste si ho vytetovat, anebo jste si udělali amulet, zmenšili jste ho, třeba toho hada, a to znamenalo, já nad tím démonem vládnu. Jo, to znamená, jak si napodobíte ho a zmenšíte ho. Takhle to řešili vlastně ty ty národy kolem. Samozřejmě Izraelci měli tyhle ty tady to čarování zakázané. A teďka je otázka, jak se tady s těmi démony vyrovnává Izrael. No. Když ne teda tak, že ho ovládnou tím, že ho zmenší. No, zase, když se vrátíme k příběhu s hadem, tak možná znáte příběh z první Mojžíšovy exodu, 4. kapitoly, je to 1. až 5. verš, kdy vlastně Mojžíš udělá z hada hůl. A pak obráceně. Ale z hada udělá hůl. A teďka, kdy se to vlastně stane? Kdy se stane z hole had? A potom z toho hada, kdy se z něj stane hůl? V okamžiku, a to je velmi důležité, jsme zpátky u toho, co jsem říkal na začátku, kdy se ho Mojžíš v důvěře dotkne. V důvěře. To znamená, není to démon, který se zmenšuje do talismanu, ani to není démon, který se namaluje někde na těle a díky tomu já nad ním získávám moc, ale je to důvěra, která přemáhá svět. Důvěra v Hospodina. Ten další příběh o hadech je vlastně zaznamenán, když Mojžíšův had pozře, nebo sežere, nevím, co dělají hadi, asi sežere, hady egyptských hadačů. Tam to dělají před faraonem a tam víte, že on tam dělají ty samé kousky, co dělá Mojžíš, ale nakonec ten Mojžíšův had pozře ty jejich hady. Tam zase v hebrejštině je zajímavý, že tam není řečeno přímo slovo had, ale drak. To znamená, je to určitý drak, který leze po zemi jako had. Tak zase to, musíme to chápat v kontextu těch národů, které obklopovali Izrael, protože drak bylo emblémové zvíře Egypta. A vlastně k tomu draku se Izrael neustále vnitřně vracel. On utek před těmi bohy, ale vlastně se k ním stále vracel. A neustále vlastně jim dával místo ve svém srdci a oni ho ničili. A tak si kladu otázku a kladu i vám, co může být tím pomyslným drakem v mém srdci. Co ničí mě, co ničí moje srdce. Zajímavou sondu do tady té problematiky přináší to nevěřící člověk, známý spisovatel, sociolog, jmenuje se Lipovecký. On říká, že deprese, kterými probíhá, a nemusí to být jenom klinické deprese, takový ten negativismus, úzkost, strach, s kterými se vyrovnává člověk 21. století, tak říká, nepřičítejme to psychologické vrtkavosti ani dokonce těžkostem současného života. On říká, jako v porovnání s tím životem, který byl předtím, náš život zase tak strašně těžký není. A říká, současný člověk je posedlý, víte kým? Sám sebou. A navíc nemá žádnou oporu zvnějšku. A člověk bohorovný je člověk bezbraný. A člověk, který se nemá o koho opřít, tak je člověk bezbraný. A říká, a proto osobní problémy dnešního člověka nabývají obludných rozměrů, které člověk není schopen rozřešit. A tak dnes, ještě cituju, dramatizujeme stárnutí, klousnutí, výchovu dětí, spaní, dovolenou. Všechno nás stresuje a všechno je pro nás nepřekonatelným problémem. Tak najednou my vidíme, že to jsou někdy ty draci. To, co je normální, se stává nenormální. Už nejsme schopni to zvládat, protože ztrácíme tu perspektivu. Jsme ničeni skrze pomyslné hady nebo draky, které nás zžírají. A teďka ten příběh je dál a nakonec tam Pán Bůh říká Mojžíšovi, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, nezůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. A jestliže ho někdo uštkl, nebo jestliže někoho uštkl had, on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. To znamená, Mojžíš má udělat bronzového hada, pověsit ho na žerť. A kdo vidí tady tohleto znamení, kdo vidí toho bezmocného hada, který je pověšený na holi, tak najednou v tomhletom pohledu překonává zoufalství. Může prožít, že moc hada je přemožena. A myslím si, že tady je určité symbolické vzhlédnutí, kdy jako ti Izraelci museli odhlédnout od země, kde se plazili ti smrtící hadi a v důvěře se podívat nahoru na toho bezmocného hada, kterého držel Mojžíš. Tam prožili vlastně tu boží lekci. Důvěřujte mi. A pak se začnou věci měnit. A tady bychom mohli skončit, že ten příběh pokračuje. Dostaneme se o pár set let dál, dostaneme se až do vládnutí krále Chiskeáše. Víte, co udělali Izraelci s tím hadem? Oni se někde skovali. Z něj udělali posvátnou relikvii. A v 2. královské, v 18. kapitole, čteme, že tam nastoupil jakýsi král Chiskeáš A když mi bylo 25 let, začal královat. Královal 29 let a činil to, co je správné v Hospodinových očích. A teďka podívejte se, co udělal. Odstranil všechna posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátné kůly a poslouchejte, a na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš. A proč? Protože mu Izraelci, protože se mu klaněli. To znamená, nakonec ta pointa je, že toho hada oni musí rozbít. A proč? No, protože Izraelci se upnuli na hada, který ale sám o sobě neměl žádnou moc místo na Hospodina. Že toho ten bronzový had jenom zastupoval, zpřítomňoval, připomínal. Se ukazuje, že žádná tradice, žádný symbol nás nemůže nějak nám pomoct. A časem se dokonce může stát modlou. Tak já se domnívám, že asi nevěříme na nějaký talismánky, který bychom žmoulali, když je nám špatně, nebo zaklepávání do dřeva. Doufám teda. Ale přesto, cokoliv, čemu člověk důvěřuje víc než Hospodinu, se může časem stát modlou a stahovat nás to ke dnu. A nakonec jdeme dál a dostáváme se až do toho nejslavnějšího textu celé Bible, nebo nejznámějšího. A je to Jan 3,16. A možná, že to nevíte, že tady ten text je vlastně spojený přesně tady s tímhletím příběhem, který se stal kdysi na poušti. Tam čteme, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Tak smyčka se uzavírá. A Jan se vlastně vrací ve 3. kapitole k tomu příběhu Mojžíše a říká, tak jako zachránil Hospodin na poušti Izraelce, nebo tak jako na poušti zachránil Izraelce bronzový had, tak vás zachránil Kristus, když k němu v důvěře vzhlížíme. Jakýsi člověk to vyjádřil slovy, důvěra v Ježíše neznamená, že Bůh nebo Ježíš v nás obnoví onen klamný pocit jistoty, který jsme měli předtím. Znamená to, že ať se stane cokoliv, abych tady zdůraznil cokoliv, věřím, že Ježíš je se mnou a pokud se ho budu držet, i ze zlého se dá vzejít, nebo i ze zlého dá vzejít dobru, ba i z toho zla, kterého jsem se dopustil. Jan ukazuje, že had je předobrazem Krista, který nám nabízí své vedení. Nejenom teď, ale v celém dalším školním roce. A který nám vlastně říká, důvěřuj mi. A tím překonáš ty démony, které na tebe budou útočit v podobě různých oblastí, které jsem naznačoval. Ten příběh nám v zásadě chce sdělit dvě věci a tím bych chtěl končit. Proti Božímu lidu, i tady na 13. Proti Božím rodinám, proti každému z vás postávají zlé síly, jejichž uštknutí je v podstatě smrtelné. A Pavel tady tu realitu vlastně nazývá bojem. A v září budeme hovořit o církvi. A o církvi je řečeno, že brány pekelí nepřemohou. Tady čteme o boji. Že skutečně my jsme v boji. A tomu zlému se nelíbí to, že vůbec existujeme, to, že tady jsme. A teďka ta otázka je, čím můžeme ty zlé síly přivolat. Zcela konkrétně v tom příběhu to je reptání, je to malomyslnost a je to vzdor proti Bohu. Jako kdyby tady těmi vlastnostmi se otevírají zadní vrátka, aby ten zlý působil, aby vnikl do církve, aby vznikl i do nás. Ta druhá věc, tady tyhle ty síly ztrácí moc, pokud se v důvěře otevíráme Bohu a jeho působení a pokud jsme také ochotni tyhle ty síly pojmenovat. Proto jsem tehdy tomu muži říkal, musíš to nazvat pravým jménem, to, co si proved. Ale to samozřejmě říkám i především sám sobě. A zároveň vidíme, že ta vlastnost, která hluboce souvisí s důvěrou, o které jsem hovořil, je naděje. A že jedno bez druhého vlastně nejde. Jako věřící lidi jsme povoláni k tomu, abychom byli lidmi naděje. Možná v tomhletom národě to platí ještě dvojnásob. Tuhle tu naději si nemůžeme vycucat z prstu. To se nedá nějak naučit. Není to to samé jako pozitivní myšlení nebo popírání reality. Je to naděje, která vychází z toho, co vlastně Ježíš říká svým učedníkům. Ve slovech, neboj se, já jsem přemohl svět. A v mém jménu ho přemůžeš taky. A tak bych vám velmi přál do příštího roku, abychom se nenechali přemoci malomyslností ani úzkostmi, ale abychom byli na základě důvěry v dobrého Boha lidmi naděje. Amen.